Gerą dieną, žinių radio klausytojai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, čia laida Įvartis ir mes tradiciškai kalbame apie 15-ąjį Europos futbolo čempionatą. Taigi, Prancūzijoje baigėsi pirmasis atkrintamųjų varžybų etapas, po kurio kovas dėl medalių tęsė 8 rinktinės. Prie 6 paskutinėsias vietas ir 2 trečiasias pozicijas grupėse užėmusių komandų prisidėjo dar 8, kurios keliauja namo. Aštuntfinalyje vienos komandos gerokai nuvylė, o kitos nustebino ar net pranoko visus lūkesčius. Kas buvo netikėta aštuntfinaliuose ir ko laukti jau poryt prasidedančiose čempionato ketvirtfinaliuose. Šiandien telefonu diskutuojame su buvusiu Lietuvos rinktinės futbolo treneriu Algimantu Liubinsku. Sveiki, Algimantai.
Labą dieną.
Ir studijoje viešinčių futbolo ekspertų Nerijum Vasiliausku. Sveiki, Nerijau.
Sveiki.
Algimantai, po Ispanijos rinktinės nesėkmės Europos čempionės sostas 4 metams liko laisvas, tačiau tai, ką Prancūzijoje išdarinėja Islandija, na, turbūt peržengia visas ribas. Ar jūs galite paaiškinti vos 300 tūkstančių gyventojų turinčio šalies futbolo rinktinės fenomeną?
Fenomenas visuomet susideda iš to, kokios yra investicijos į sportą. Aš galiu pasakyti, mes turime Lietuvą mažą miestelį Elektrėnus, turim ledo čiuožyklą. 2 žaidėjai, 3 žaidėjai iš ten aukščiausių ledo ritulio lygoje žaidžia, o kiek žaidėjų po Europą žaidžia. Tai čia tik mažas toks pavyzdys. Islandija investavo daug į uždarus maniežus, į aikšteles paruoštas ir sudarytos sąlygos praktiškai visiems sportuoti.
Nerijau, Anglijos Premier lygoje gerą sezoną Swansea City komandoje turėjęs Gylfi Sigurdsonas prieš čempionatą vylėsi, kad rinktinė galbūt pakartos įspūdingą Leicesterio rezultatą, ar ne? Tai, ką padarė Anglijos Premier lygoje Leicesteris. Panašu, kad matome mes, na, čia dar vieną išimtį, o gal čia jau dėsningumas Islandų pergalės?
Čia, manau, reiktų pritarti ir tikrai pritariu Algimantui Liubinskui sakinto minčiai, kad investicija ir tai, ką jie daro su sportu, tai duoda rezultatų. Tai čia tik tai gero darbo dalis yra, tai tas rezultatas, kaip ir Leicesterio žaidimas, tai nėra iš dangaus nukritusi komanda, kuri tik suburta ir jau laimė Anglijos Premier League. Taip pat ir Islandai, kurie pirmi pateko į Europos čempionatą, jie pateko ne šiaip sau, jie turėjo labai sunkių rungtynių. Įdomią statistiką pastebėjau, kad per pusę metų Islandai, kuriuose per paskutinius pusę metų Islandai, kuriuose rungtynėse bežaistų, pelnė bent įvartį kiekvienose rungtynėse, nesvarbu, ar jie laimėjo jas, ar pralaimėjo, ar žaidė lygiosiomis, bet bent įvartį skrito į visų varžovų vartus. Tai reiškia, kad komanda ne tik ginasi ir puola, ir tą mes matome dabar.
Algimantai, atrankoje įveikta buvo Olandija, lygiosios su Portugalija, galbūt tai jau buvo signalas, kad Islandija ne šiaip su atvyko į Prancūziją?
Nu, signalas galvo, bet aš galiu pasakyti, pirmos varžybos jau parodė, kad tai komanda su charakteriu, kad komanda žinanti, kaip žaisti, siekianti ir matome tą jų pasirežimą. Tai čia jiem yra, sakykime, kažkada mums buvo futbole, kai mūsų kova už nepriklausomybę, kada tribūnose skanduodavo, kada Žalgiris Vilniaus žaidė. Tai aš manau, kad čia jiem tokia irgi čiutne kova už nepriklausomybę, už pasirodymą mažos tautos. Kad maža tauta kažką tai gali. Tai čia jie, sakykime, žaidžia aukščiau net savo galimybių ir atiduoda save pilnai, ko nedarė tie vadinami grandai.
Treneri, dabar pabandykime paanalizuoti Islandijos rinktinės taktiką. Švedijos specialistas Larsas Lagerbekas ne pirmus metus ten darbuojasi, bet dažniausiai taiko taktinę schemą 4-4-2. Kartais būna 4-2-4-4 ir Gylfis Sigurdsonas žaidžia po polėjų, na, bet čia improvizacijų dažniausiai būna mažai. Nieko naujo turbūt nes nepamatysime ir artimiausiame mače su prancūzais.
Nu, pirmas dalykas, tai kaip norim tą schemą galim išdėstyti, bet vienas dalykas, kaip ją mes išpildome. Matėme, kad Islandų atakos praktiškai daugelis atakų yra greitos. Tai yra, sakykime, kaip Ispanai mėgino užliuliuoti, žaisti, kombinuoti. Jie lėkė į greitą futbolą, netgi po standartų. Numetimas galva, žaibiškas įkirtimas, įvartis įmušamas. Galbūt tas antras įvartis labiau toks pozicinis, bet irgi jis buvo atliktas labai greitai. Jie kaip ir italai, kur pasižymė šiuose pirmenybėse, labai greitai išeina į kontrataką.
Nerijau, nei su portugalais, nei su vengrais, nei su austrais, nei vakar su anglais. Islandai nekontroliavo ilgiau kamulio už varžovus, rečiau smugiavo į vartus, rečiau pataikydavo į vartų plotą, kėlė mažiau kampinių. Tiesiog gynyba triumfuoja prieš puolimą.
Na, jau girdėjome, kodėl kontroliavo mažiau kamulio, todėl kad greitos kontratakos ir jų taktika nėra kamulio laikymas, apie tai jau sakė ir Algimantas. Na, o šiaip vienintelė turbūt statistika, kurią praleidome ir nepažiūrėjome, tai yra laimėtų dvikovų. Manau, kad laimėtų dvikovų statistika tikrai būtų visose šiose rungtynėse Islandų naudai ir tas ryštas, kaip ir prieš tai, jau buvo paminėta ta frazė, tas noras ir aišku psichologija. Manau, kad anglai jau matė save ketvirtfinalyje ir psichologija yra didelis dalykas, jeigu tu savęs nenutiki arba apie tai pagalvoji prieš rungtynės, rungtynių metu pakeisti yra labai sunku arba neįmanoma. Tai kas parodė vakarykščių rungtynių metu, tai buvo jau neįmanoma.
Na ir dar vienas variantas, komanda, kuri dažniausiai ginasi ar ne, turi šansą pagauti varžovą arba kontratakomis arba standartais. Ką pats sakėjai dar, kad Islandai tiesiog nesukuria progų varžovams susidaryti tam tikrų standartinių situacijų.
Taip, jie ginasi kietai, tai tvirti vyrai, jie tikrai dvikovas eina labai kietai ir teisėjas leido tokias dvikovas žaisti. Ir buvo tiesiog atimtas toks svarbus kozeris iš komandos, kuri prie standartinių padėčių būna labai pavojinga. Tai šiuo vietoje anglai neturėjo tų standartinių padėčių arba jas turėjo tokias, iš kurių nieko per daug neišspaudė naudos savo.
Algimantai, Islandai į tarptautinius vandenis išplaukt galėjo jau prieš gerą dešimtmetį, bet tada prisiminkime, Lietuva pralaimėjo Škotijai 2-0. Dabar pasižiūrėkime, kokia yra situacija. Danijos, Šveicarijos, Švedijos, Norvegijos, Rusijos lygose, Anglijos antroje lygoje žaidžianti žaidėjai. Lygvan pirmenybė Sananto klube žaidęs Kolbenas Sikstorsonas, rezultatyvumu tikrai nepasižymėjo. Jonas Bedvarsonas Vokietijos Bundeslygos Kaiserslauterno klube irgi lyderiu nevadinamas. Toks faktas, šalis, kurioje dėl atšiauraus klimato 12 komandų žaidžia, sezonas trunka tik nuo pavasario iki vasaros. Ir to užtenka, kad patektum tarp 8 geriausių Europos komandų.
Nu, sezonas visokios, bet jie investavę daug yra bazių, pastatė kitas dalykas, ir kai kurie žaidėjai žaidžia užsienyje, o dar atsiminkime faktą, kad mes namuose Islandą mes ant 3-0 pralaimėję Lietuvos rinktinį. Tada, jeigu gerai pamenam, aš vadovau tai komandą, irgi žaidėme iki įvarčio ir kai gavome įvartį, jau mes palūžome. Tai aš manau, kad siekti jiems yra ko kitas dalykas, jų charakteris. Jie gyvena atšiauriai, kas buvo Islandijoje, tai matė, kas tai yra. Tai uždara sala, tai, sakykime, Mėnulio krateris dugnas, akmenys, augmenijos beveik nėra, geizeriai ir jų tas gyvenimas yra sukurtas tokiam sunkiam darbui. Išgyventi reikia išgyventi, nes mes kartais pagalvojame, kad futbolas tai yra lengvas gyvenimas. Nevelnė, futbolas tai yra labai sunkus darbas ir to džiaugsmo, to malonumo yra labai nedaug. O jos visas nuo pat vaikysės gyvenimas pratina prie to, reikia gaudyti tą žuvį, reikia gyventi, išgyventi tom klimatiniam sąlygom, reikia siekti. Ir tai sakau, tas siekimas, tas noras kažko pasiekti ir kartais kompensuoja meistriškumą. Kartais kompensuoja meistriškumą, pasiryžimą, nors galiu pasakyti, kad jų tas meistriškumas nėra labai žemas.
Gerai, Nerijau, dabar pereikime prie Anglijos rinktinės. Na, mes laukiame nuo 90-ųjų pradžios, ar ne, bet Anglija laukia nuo 66-ųjų. Šio ryto šalies žiniasklaidoje ir Daily Telegraph, The Sun, Daily Star ir kitur futbolo pradininkai tiesiog maišomi su žemėmis. Kas rekonstruotoje atjaunėjusioje Anglijos rinktinėje buvo negerai?
Na, kas negerai, tai jau turėtų patys anglai atsakyti, turbūt jie tą ir išanalizuos, esant tokiam rezultatui, ir pateiks tam tikrus skaičius arba išvadas. O šiaip, na, manau, kad žengia toliau komanda iki aštuntfinalio, pralaimėjo ketvirtfinalį, nesusidūrė su vyriška kova aikštėje ir jaunieji, matyt, Anglijos talentai buvo tam nepasiruošę. Ir nebuvo pasiruošę, kaip ir sakiau, psichologiškai tokiam agresyviam ir tikrai geram Islandijos žaidimui. Nes nugalėti buvo ne vienu įvarčiu, ne dėl vieno įvarčio, kuris galbūt kristų dėl sėkmės ar ten, nežinau, 11 metrų baudinio. Atvirkščiai 11 metrų baudinį mušė net 4 minutę Anglijos rinktinę ir viską turėjo savo kojose. Na, o Islandai sugebėjo ne tik atsitiesti, bet ir nugalėti. Ir jo labiau, kad antrajam kelnėje Anglai nesukūrė ypatingai gerų progų.
Algimantai, aš jums pacituosiu dabar Anglijos rinktinės legendos Alano Shearerio mintis. Jis nerimavo jau po anglų pasirodymo grupėje. Ir čia citatos pradžia. Apie vakarykštį mačą. Tai taktiškai blogiausios rungtynės, kurias mačiau. Kam reikalingas rinktinėje Jackas Wilshere'as, nesėkmingas Rahimo Sterlingo žaidimas, kampiniu metu beviltiškas Harry Kane'as ir per vėlai vos kelioms minutėms išleistas Markusas Rashfordas. Yra tiesos?
Vienas dalykas, pažiūrėkim, Kane'as, polėjas, aukštas. Eina kelti kampinius, eina kelti baudas. Man kažkaip tai irgi keistai atrodo. Tai sakyčiau, čia jau trenerio galbūt pasirinkimas, gal jis tikrai nuostabai kelia, bet manyčiau, kad galima rasti kitų žaidėjų. Jo privalumas yra kova antram aukšte ir jį tenais vis tiek, kad kamuolius padarinėti, tai galbūt irgi ne pats tinkamiausias sprendimas. Kitas dalykas, Rashfordo pasirodymas tom 3-5 minutėm, tai tik tai davė, kaip sakyt, maistą tam galvoti, kad tikrai jį reikia užimę anksčiau išleisti, nes vis tiek jis jau šiokio tokio patyrimo, jis jau turėjo žaisdamas
Manchester United.
Manchester United komandoje ir matomai galbūt treneris jau prarado tokią, sakykim, blaivų vertinimą ir vis pasitikėjimas didžiulis buvo tai, su kuriais jis įėjo tą kelią. Ir bijojimas išleisti naujų reikėjo šiuo atveju. Aišku, visuomet lengva sakyti po varžybų, kad reikėjo taip daryti, reikėjo kitaip daryti, tačiau dabar matome, kad reikėjo galbūt taip daryti.
Nerijau, papildykite.
Na, gal aš dar galima būtų Algimanto paklausti, kaip buvusi rinktinės trenerio, ar kaip galvojate, ar Rojus Hodžsono neslėgė tą įtampą iš Anglijos Premier lygos klubų dėl žaidėjų pasirinkimo, na, kur suteikė mažiau minučių ir tam pačiam Jimmy Vardžiui ir, aišku, jau minėtam Rashfordui.
Rinktis tikrai yra iš ko.
Nu, žinai, vienu momentu mano tokia mintis, kad Rūnį būlimas rinktinėje, tai bus didelis skausmas, galvos skausmas treneriui. Tačiau jį naudojo, sakykime, kitoj pozicijo, saugo pozicijo, bet galbūt tenais suradus kitą žaidėją, galbūt, kad ir nepilną mačą Rūnį pabėginus priekyje žaisti, galbūt geresnis rezultatas. Kitas dalykas Vardy. Vardy tik tai, sakykime, sublizgėjo ir prie to žaidimo, prie to gal jis nebuvo ir pripratintas, bet labai prastai Keinas sužaidė šį čempionatą, sakykime, ir saugai, nu, neblizgėjo. Netgi, sakyčiau, aš matė, iš pradžių patiko ir Volkeris, ir Rauzas gynėjai, ir tie gale, nu, sakykime, gal pakišo koja, tikrai tas pasitikėjimas dabar sudėtinga pasakyti, o kad treneris spaudimą jauti, nu tai aš galiu pasakyti vieną dalyką, aš kaip buvęs treneris, visą laiką spaudimas, to eini į mišką, o miške daug medžių, tai jeigu bijai eiti į tą mišką, tai tada reikia neiti, jie reikia, jeigu bijai tų medžių, taip grubiai įsireiškiant pasakys.
Algimantai, jūs sakot, kad galėjo per didelis pasitikėjimas pakišti anglams koją, aš Nerijaus noriu paklausti, ne pirmi metai Nerijau dirbot su Anglijos Premier lyga, komentuojat šios lygos rungtynes, galėjo anglams pakišti koją pagrindinių žaidėjų nuovargis, ką reiškia atlaikinti Premier lygos mėsmalę, kai tu vienu metu gali žaisti net 4 turnyruose ir kai tu esi pagrindinės sudėties žaidėjas, tu žaidi pusšimtį mačų per sezoną.
Ir taip ir ne, kadangi žaidėjai yra pasiruošę psichologiškai ir žino, kad tą vasarą jie turės atiduoti jėgas rinktiniai ir, aišku, jie visi to siekia. Na, čia jau, manau, yra trenerio ir personalo trenerio klausimas, kaip jie motyvuos žaidėjus, kaip jie atstatys fiziškai, psichologiškai ir nemanau, kad čia kažkokia naujiena yra, tas Europos čempionatas žaidžiamas yra, na, kas 4 metai ir visiems ruošiasi. Ir taip ir ne, anglai tikrai turi pasirinkimą ir tų žaidėjų ir rotuoti sudėtimi treneris tikrai turėjo galimybių daug.
Na, galima dar būtų diskutuoti apie anglus, apie girtis landus, bet laikas mus spaudžia. Algimantai, eikime dabar prie ispanų. Na, šio šalyje žiniasklaida teigia, kad šis pralaimėjimas italams buvo, na, savotiška eros pabaiga. 65 Vicentas del Bosque vyriausiojo trenerio postą lyg ir palieka, vietoje jo 60-metis Joaquinas Caparrosas turėtų perimti šias pareigas. Bet jūsų nuomonė, ar ta eros pabaiga neprasidėjo dar 2013-aisiais, kada ispanai, prisiminkime, konfederacijų taurės finale nusileido brazilams 0-3, na, 2014-aisiais neišėjo iš grupės, kada buvo pralaimėję olandams.
Nu, aš manyčiau, kad jie dabar dar kryškelėje, nežino, kokį futbolą žaisti. Nes žiūrėkim, kai kurias anki neatsimenam, per tam čempionate Boskė žaisdavo iš vis praktiškai be polėjų. dabar lygtai mėgino naudoti polėje. Tai jie dar neperėjo prie naujos filosofijos žaidimų. Ir jie mėgina lygtai per savo tą seną žaidimą, kamuolių laikymą, kažką tą žaisti, matau, kad nieko nesigauna, mėgina mėtyti kamuolius į centrą, kur turėtų laimėti dvikovas, matėme ir pirmose beros varžybose gynėjas tenas galva užbaigė įmušą į vartį. Ir tos pilnai tokios žaidimų koncepcijos neperėjimas, aš manau, davė tokį, nu, sakykime, negeriausią rezultatą.
Na, tos pirmos ketverios rungtynės, kada Dalibovskė praktiškai nevarijavo sudėtimi, kita vertus sako, na, nugalėtojai neteisiami, bet ar nebuvo galima paieškoti kitų variantų ten? Kokią, pavyzdžiui, Tiago duot pasireikš daugiau, tas pats Aspilikueta neišnaudotas?
Na, aš manyčiau, kad jis įtikėjęs yra į savo tą nenugalimumą buvo, ir tikrai tai jau yra epochos pabaiga jau matyti, ir nu, kaip sakyti, viskam ateina, atsiminkim, buvo olandiškas futbolas garsusis Olandai dabar, kur tai būna sublizga, praeina viena mada, keičiasi ir nueina. Ir tas nuėjimas visuomet brangiai kainuoja, jeigu tu neperinė į naują filosofiją.
Gerai, ir pabaigoje dabar labai trumpai apie jau paryt prasidedančius ketvirtfinalius. Taigi, Nerijau, Marselija, Lenkija, Portugalija, bukmeikeriai Portugalų šansus vertina kelis kartus aukščiau. Čempionato organizatoriai išklausė ir prancūzijos rinktinės trenerio Didier Deschamps skundus dėl blogos aikštės kokybės Marselio Olimpiko stadione. UEFA padarė viską, patiesė naują žolę, techniškiams portugalams skustis tikrai nereikės. Bet lenkai praleidė tik tai vieną įvartį. Antras faktas - Robertas Lewandowskis kol kas su nuliu iš viso mūsų kaimynų mušia tik tai tris. Kokį scenarijų matote šiose rungtynėse?
Na, manau, kad scenarijus bus nenuspėjamas. Tokiame lygyje negali atspėti, kaipgi bus žaidžiamas rungtynės ir kaip jos baigsis. Manau, kad portugalai dar turi parodyti savo žaidimą, kadangi kol kas mes jo nematėme taip, kaip tikimės iš Portugalo ir iš to pačio jų lyderių, nors jau Cristiano Ronaldo yra įmušęs du įvarčius. Nu, lenkai taip, tikisi daug didesnio indėlio iš savo pagrindinio polėjo Roberto Lewandowskio. Ir manau, kad, nu, bet kaip parodė šis čempionatas, yra polėjų ir taip pat garsių, kaip Robertas Lewandowskis, kurie apskritai nesugebėjo pasižymėti šiame čempionate ir jau sėdė namuose.
Algimantai, tai jūsų nuomonė. Dar prieš tai prisiminkime iki čempionato, gi paskutinis mačas lenkams draugiškose rungtynėse su Lietuva susiklostė neįtin sėkmingai, ar nesužaidėm 0-0 tada?
Nu, aš niekada nedėčiau lygybės ženklo tarp draugiškų varžybų ir pirmenybių. Tai čia yra absoliučiai skirtingas rangas, skirtingas pasiruošimas. Ir draugiškose varžybose mes galim daug ką pasiekti, tačiau kada ateina kova lemiama, tai tikrai palyginkim Lenkijos rinktinę, kaip jie žaidė prieš mus ir kaip dabar žaidžia, tai diena ir naktis. Jie absoliučiai kitaip žaidžia, kitas atsidavimas, kitas, sakykime, požiūris į tą žaidimą. Bet dabar kam duoti pirmenybę? Portugalai dar nežaidė to, ką jie gali žaisti, bet jie matė, padarė vieną ataką su kroatais ir įmušė. Vat, o dabar tikėtis, kad portugalai, sakykime, mobiliau sužais, nu nežinau, aš kažkur vis tiek linkstu, kad lenkai turėtų praeiti.
Kągi, pirmasis ketvirtfinalio mačas jau poryt, nuo Liepos pirmą dieną Velsas varžysis su Belgija, Liepos antrąją Vokietija su Italija, o Liepos trečiąją Prancūzija su Islandija. Kovos dėl patekimo į pusfinalį. Na, o aš dėkoju buvusiam Lietuvos rinktinės futbolo treneriui Algimantui Libinskui. Ačiū Jums, ačiū Nerijui Vasiliauskui, kad atvykote pas mus į studiją. Na, o Jums, mėly bičiuliai, linkiu ir toliau būti su Žinių radiju. Susitiksime jau penktadienį.